Nākamās akcijas dienas būs 11. un 18. jūnijas, attiecīgi būsim Imantā un Pļauniekos. Tad skatīsimies, kāda būs iedzīvotāja atsaucība. Nama apsaimniekotājs mēs noteikti aicināsim pieteikt šīs te adreses savus daudzdzīvokļu namus, un tad mēs tajās nedēļās, kad plānosim kādu rajonu, iekļausim adreses iekšā. Rīgā tas pamatmērķis ir kāds, ka mēs redzam ļoti liels tekstila un elektrotehnikas apjoms nonāk pagalmos, kas tur nedrīkstētu būt, vai es atzīstu atsmu konteineros vai pie tiem. Iedzīvotāji ļoti bieži aizbildinās ar to, ka viņiem nav transporta, ka viņi nespēj šo elektrotehniku nogādāt uz vietām, kur tas notiek bezmaksas. Mēs ejam pie iedzīvotājiem, lai mācītu veicināt šo te atkritumu šķirošanu.